ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ዚምባብዌን ኣንጎላን ዝተረኣየ ለውጢ ትኩረት መራሕቲ ኣብ ኣፍሪቃ ክዕውትዎ ዝኽእሉ ቁም ነገር ዘመስከረ እዩ ዝበሉ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢነት ብሴት ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብ ምሕዝነትን ሰላምን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወስደ ስጉምቲ ተባዕ ክብሉ ኣመጊሶም ኣለዉ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሃይዲ ኣዳምስ ኣብ ኒውዮርክ ረኺባ ዘራሪባቶም ነራ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፀር ኣቢሉ ከቅርቦ እዩ።
ምክትል ሓላፊ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ ዝመፅእ ምርጫ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ብዛዕባ ኣብ ዚምባብዌን ኣንጎላን ዝረአ ዘሎ ናይ መርሕነት ለውጥን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምኡ ውን ምስ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሰላምን ካልእን ተሓቲቱ ምላሽ ይብሎም። ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ክንዲ ጆሴፍ ካቢላ ካልእ ሰብ ሕፂ ኮይኑ ንምርጫ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ዩናይትድ ስቴትስ ተዓግበሉ እንተ ኮይና ዝተሓተተ ቲቦር ናጅ ንሕና ኣብ ዝኾነትኹም ሃገር ሕፂ ኣይነቐርብን ኢና ኢሉ
Oftentimes, it's assumed that the United States supports opposition candidates.
መብዛሕትኡ ግዜ ዩናይትድ ስቴትስ ንተቃወምቲ ህፅያት ከም እትድግፍ ጌርካ ይረአይ እዩ። እቲ ፍጹም ሓቂ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ካልኦት ሃገራት ምርጫ ህፁይ ኣይተቐርብን እያ። ናትና ህፁይ እቲ መስርሕ ምርጫ እዩ። ሃገራት ሕገ መንግስትን ብኸመይ ይደልዮኦ ንሕና ብደገ ኮይና ኣይንነግረንን ኢና። ፍትሓውን ግልፅን ምርጫ ክንርኢ ጥራሕ ኢና ንደሊ።
ኣብ ዚምባብዌ ዝተረኣየ ለውጥን ዩናይትድ ስቴትስ ትገብሮ ድጋፍን ክገልፅ ተሓተተ ቲቦር ናጅ ዚምባብዌ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብ ከዋክብቲ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዋ ኢሉ።
መሪሕነት ዚምባብዌ ባይታ ውድድር ክኸፍት ተቃዋምቲ ከም ሓቀኛ ተወዳደርቲ ክርኢ እንተወሲኑ ነቲ ሃገር ብዓብዪ ንኣዳ ክንርኣ ኢና።
ናብ ኣንጎላ ብምሕላፍ ኣንጎላውያን ብፍላይ ኣንጻር ብልሽውና ጽቡቕ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለው። እዚ ድማ ንኢንቨስተራት ዘተባብዒ ኢሉ ሓድሽ መሪሕነት ክመጽእ ከሎ እውን እቲ ዘገድስ ተግባራዊ ለውጢ እዩ ዝበለ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ኣብ ኣንጎላ ዝረኣይ ዘሎ ኣወንታዊ ለውጢ ጽቡቕ ኣንፈት እዩ ኢሉ። ብዛዕባ ለውጢ ቀፂሉ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ሓድሽ መሪሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ተጠቃሳይ ነይሩ። ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ነዊሕ እዋን ፍልሊ ዝበጠሰ ለውጢ ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክዛረብ ከሎ ከም ዝበለ
Here was somebody who was taking direct action immediately to let political prisoners
ቅልጡፉን ቀጥታውን ስጉምቲ ዝወስድ መርሃ እዩ መፅኡ። ናይ ፖለቲካ እስራት ክወፁ ፖለቲካዊ ባይታ ክኸፍት ዝተረኣየ መራሒ እዩ። ተቃዋምቲ መወዳደርትና እምበር ጸላእትና ኣይኮኑን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ። ብዓይኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ብዓይኒ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ መሰረታዊ ለውጢ እዩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ብምቅፃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብትብዓት ብብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንቅየድ ኢና ምባሉ ቀሊል ውሳነ ኣይነበረን ኢሉ
And he was able to take these steps very quickly, including the very bold step of just saying to Eritrea...
...Ertra, Babayin Commission, Dob, Kim, Izzav, Ina, Mubalu, Tabba'asu, Gwimti'yu, Abu Ustahagar, Kallil, Utsana, Aykonan, Maghniyatu, Sabat, Afzin, Abtin, Kuhon, Iom, Zivlu, Sula, Zallaw. Itta Dob, Gwim, Nisi'yu, Kawun. Handabat, Ab, Mango, Ethiopian, Ertra, Dob, Tahavitu, Mangadda, Ayer, Ethiopian, Ab, Asmara, Tabarrana.
Ethiopian Airlines making the flight to Asmara, which I wish when I was ambassador there I told people I want to be on that first flight.
Aba antaw zina burdas mavarani abu ambassador kallahu nisabat nista qadamayti nafarit kahayid idal iye iblom nere tafwa gabur abkatsali kahayid.
Bale nekhatil minister wa tayi nai sisay Tibor Naj. Selezi izkullu zar iwa hale marihinnat kamso zahil lawti ilu. እቲ ለውጢ ነባርን ሚእቲ ኻሚእትን ኣይኮነን ዝበለ ቲቦር ናጅ እጅ እውን ዝተወሰነ ተኣፋፍነት ኣሎ ኣብቲ ሙሉእ መስርሕ ኢሉ ኣስዒቡ ሕጂ እውን ገና ኣንጻርቲ ለውጢ ዝዓረደ ኣተሓሳስባ ኣሎ ኢሉ እቲ ህዝቢ ንነዊሕ እዋን ተጨኒቑ ስለ ዝጸንሐ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ተጸራርነት ኣሎ ድሕሪ ምባል እቲ ጽቡቕ ዜና ግን ስምዒት ኢትዮጵያውነት ኣብ ቦታ እዩ ዘሎ ኢሉ
እቲ
ጽቡቕ ዜና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ፌደሬሽን እኳ እንተሎ ካብ ስምዒት ብሄረሰባት ዝወፀ ካፓሪክ ንግስነት አክሱም ዝፈልፈለ ስምዒት ኢትዮጵያዊነት ኣብ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣሎ።
ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ብሓፈሻ ብዛዕባ ዓቕምን ዕድላትን መንእሰያት ኣፍሪካ ክዛረብ ከሎ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ማዕበል መንእሰያት መንግስታት ኣፍሪካ ዕድል ስራሕ ክኸፍትሉ ግድን እዩ ኢሉ።